Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Ці підтримують гараджані Білорусі протести, які довжаться вже більше за 2 місяці. Як вони ставляться до біло-червоно-білого стягу Росії в розв'язу? І які насамреч лічби на так званих виборах набрали Олександр Лукашенко і Світлана Тихановська? Про все гэта у наступній гадзіні нашага ефіру, яка практично цалкам аддадзеная гутарцы Юрыя Дракахруста з супрацоўнікам брытанскага даследчага цэнтру Chatham House Рыгорам Астапенем. Але на пачатку выпуск навінаў. Двадцать другого кастрычніка каля Чырвонага касцёлу на плошчы незалежнасці ў Мінску на акцію пратэсту пад назовам «Марш людзей з неабмежаванымі магчымасцямі» сабраліся людзі з інваліднасцю, прыхільнікі пераменаў. Гэта ўжо другі марш людзей з інваліднасцю ў Мінску. Першы адбыўся тыдзень таму, 15 кастрычніка, і доўжыўся крыху больш за 2 гадзіны. Сёлетнюю праабарончую прэмію за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова прысудзілі беларускай апазіцыі, прадстаўленай каардынацыйнай радыю. У паведамленні Еўрапарламенту аб прэміі гаворыцца, што ўзнагароду атрымае група дзеячоў дэмакратычнай апазіцыі, у тым ліку Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала, Вольга Кавалькова і Сергей Дэлеўскі. Нобелевская лаўрэатка Светлана Алексіевіч, зняволены муж Светланы Ціхановскай Сергей Ціхановскі, заснавальнік тэлеграм-каналу «Некста» Сцяпан Пуціла, праваабаронца Алесь Бяляцкі і палітычны вязень Мікалай Статкевіч. Лаўрэата прэміі абраў прэзідыум Еўрапейскага парламенту, у які ўваходзяць спікер і старшыні ўсіх 7 фракцыяў. Цырымонія ўручэння прэміі пройдзе 16 снежня. Прэмія за свабоду думкі, названая ў гонар савецкага фізіка і праваабаронцы Андрэя Сахарова. Яна была заснавана ў Еўрапейскім парламенце ў 88 годзе. Яе прысуджаюць людзям або грамадскім арганізацыям, якія вызначыліся ў абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў. Фінансавы складнік прэміі – 50 тысяч еўраў. У 2004 годзе прэмію атрымала Беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 беларускі палітык, экс-кандыдат у прэзідэнты Александр Міленкевіч. У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі супраць грамадзянаў, якія выступаюць за дэмакратыю і незалежнасць, за адстаўку Лукашэнкі і свабодныя выбары. Суд савецкага раёну пакараў 43-гадовага жыхара Гомля Станіслава Марчалава арыштам на 15 сутак за фота з бел-чырвона-белым сцягам ля раённай адміністрацыі. Перад гэтым яго збілі амапаўцы. У судзе зачытывалі рапарт супрацоўнікаў амапу, якія тлумачылі, што шукалі ноччу людзей, якія могуць быць датычныя да несанкцыянаванага мітынгу. Таму Станіслава ўбачылі каля гандлёвага цэнтру рэчыскі і затрымалі. У яго была знойдзена атрыбутыка характэрнага бел-чырвона-белага колеру, зазначана ў рапарце амапаўцаў. Нагадаем, што спалучэнне бел-чырвона-белага колераў у заканадаўстве Беларусі незабароненае. Суд Цэнтральнага раёну Менску прысудзіў 13 сутак адміністрацыйнага арышту паэту Дмітрыю Строцаву за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Судзіла паэта суддзя Вікторыя Шабуня. Судзілі па 23-34, расказала яго жонка Ганна Строцава, якая была на судзе. Нібыта ёсць відэа з нейкай камеры, на якім 4 кастрычніка побач з Дмітрыем ідзе калона людзей са сцягамі, а ён паказывае знак Віктары. Гэта цяпер дастаткова, каб пасадзіць чалавека на 13 сутак. Дмітры Строцаў удзельнічаў у акцыях пратэсту супраць фальсіфікавання выбараў і адкрыта пісаў пра гэта. Пра сітуацыю ў краіне ён казаў і ў сваіх вершах. Яны перакладаліся на розныя мовы. Гомельскую мастачку Марыю Тульжанкову 15 кастрычніка пакаралі 15-дзённым арыштам за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. 22 кастрычніка ад яе сяброў стала вядома, што супраць Марыі распачалі крымінальную справу аб масавых беспарадкаў. Што ёй інкрымінуюць, пакуль невядома. Да зняволенага блогера Эдуарда Пальчыса не пусцілі адваката, гэта паведаміла жонка актывіста Вікторыя. Па яе словах, Марыя Колесава-Гудзіліна прыехала ў цэнтр ізаляцыі правапарушэнняў на Акрэсціна, каб пабачыцца са сваім падабаронным, але яе не пусцілі. У Беларусі за суткі зарэгістравалі 738 выпадкаў COVID-19. Паводле афіцыйных звестак Мінздароўя, ад пачатку эпідэміі ў Беларусі памерла 945 чалавек з шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай каранавіруснай інфекцыі. Гэта фармулёўка міністэрства, якое незалежныя эксперты абвінавачваюць у свядомым прыхоўванні сапраўднай статыстыкі памерлых ад каранавірусу.
Добрый день, поважанное господарство. С вами Радио Свобода и я, Юрий Дракохруст. А так само гость нашей сегодняшней передачи, супрацовник знакомитого британского доследного центра Chatham House Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание, добрый день.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта сенсацыйнае даследаванне, якое правёў Chatham House. Рыгор быў адным з самых там галоўных у гэтым даследаванні. Апытанне беларусаў пра тое, як яны галасавалі на выбарах гэтага году і як яны ставяцца да таго, што адбывалася ў Беларусі пасля гэтага. Ну, я пачну, так бы мовіць, узяўшы быка за рогі, як той казаў, адразу з лічбаў самых галоўных, якія, можа быць, усіх больш за ўсё цікавяць. Гэта 20,6% набраў Лукашэнка сярод апытаных, і 52,2% набрала Светлана Ціхановская. Ну, вот, як бы, вынік вельмі нечаканы, вельмі адрозны ад афіцыйных дадзеных, дзе за Лукашэнку ажно 84 разы больш, і за Ціхановскую такія сціплыя 10. Але ёсць шэраг пытанняў, і я пабуду ў пэўным сэнсе такім крытыкам, можа быць, адвакатам д'ябла. А пытанне праводзілася онлайн. Это не опытание face-to-face, это не опытание по телефоне, это опытание на адмысловом сайте, где вот как бы меркаванне людей избирались. Рыгор, ну а вот чем оно адрознівается от опытання, скажем, вот на сайте популярных выданняў, якія были на початку выборчай кампаніі, там, онлайнер, тутбай, з яких, до речі, пайшоў мем Саша 3%. Ну так, у вас атрымалася больш, не 3%, амаль 7 разоў больш, але паводле як бы тэхналогіі, от чым прынцыповае апытанне? Ну там апытанне на сайце, тут апытанне на сайце. Апытанне на сайтах выданняў не рэпрэзентатыўнае, это як бы все прызнаюць. А чым забяспечвалася рэпрэзентатыўнасць апытання Chatham House?
Дякую вялікі. Насамрэч, конечно, маё пытанне гэта не нейкае пытанне на сайце, яно рабілася праз онлайн-панель, якой карыстаюцца рэкламшчыкі ў сваіх маркетных даследаваннях. Гэта пытанне з нармальнай выбаркай, з памылкай рэпрэзентатыўнасці. Ну, і ў прынцыпе, мы хіба павінны зрабіць тут нейкі лікбез для людзей, которые мала разбіраюцца ў сацыялагічных даследаваннях, што ў прынцыпе ёсць тры там асноўныя шляхі, якім чынам можна зрабіць там сацыялагічныя даследаванні ў Беларусі. Першы гэта face-to-face, гэта жывыя размовы, што ў прынцыпе ў Беларусі цяпер небяспечна, можа быць нават проста і немагчыма. Другая справа гэта апытанні праз тэлефон, так званыя тэлефоннікі, там умоўна кажучы з Расіі, Польшчы, Літвы, Латвіі там. Украины, откуль заводно. Это просто дорого. И третье, Максим, это онлайн-опытание. То бок их, безумовно, проблема в том, что они охапливают тех людей, которые користаются интернетом. В Беларуси досить великий охоп интернета, тому опытание не уплывает значно на выники. И наше опытание является цалком репрезентативным по городскому населенству, по полу, узросту, по меру населенного пункта. Гэ так само мы перазважвалі вынікі па ўзроўню адукацыі, каб праверыць, наколькі яны супадаюць з тым, што ёсць у беларускім грамадстве і тым, што ёсць у нашым апытанні. То бок мы пабачылі тое, што наша сацыялагічнае даследаванне цалкам рэпрэзентатыўнае для гараджанаў.
Ну, а вот гэта маё наступнае пытанне для гараджанаў. Часам, калі людзі вот ім кажуць там 20-50, о, значыць, вот так беларусы прагаласавалі. Ну, не зусім. Таму што 28, здаецца, 22%, ці каля 20%, прыкладна, пятая частка складаюць сяляне. І сказаць, што, маўляў, ну, не важна, што они там думаюць, ну, они люди, они грамадзяне, яны галасавалі. Вот па тых выніках, якія вы атрымалі, в какой ступені можна іх экстрапаляваць і на сялян, ну, магчыма, з какой-то папраўкай, і, значыць, рабіць уже высновы адносна як бы ўсяго масіву. То есть, як все-таки проголосовали беларусы? В якой ступені можна экстрапаляваць?
Ну, все ж таки, мы з вами люди абодва з навуковымі ступенями і разумеем, што экстрапаляваць, ну, это даволі складана, калі мы іх не апытвалі. Тобто, калі мы іх не апытвалі, мы не можам казаць за іх. І таму пад даследчыцку, пэўна, было б непрыгожа казаць, што мы вось ведаем, што думаюць людзі ў вёсках цяпер. Але сыходзячы з ранейшай працы сацыёлагаў, зразумела, што каштоўнасныя, ў прынцыпе, арыентыры, там меркаванні палітычныя людзей ў вёсках і ў малых гарадах, па сутнасці, мала адрозніваюцца. І калі мы маем агулам па ўсёй краіне у Александра Лукашэнкі 21%, то думаць, што ў вёсках усе ў захапленні да Александра Лукашэнкі, ну, гэта было б досыць наіўна.
Ну, ведаеце, я вот паглядзеў ваш сайт, ваш файл, я маю на увазі. Там вот атрымлівалася такая рэч, што як бы Ціхановская набрала больш за 50%, менскія абласныя гарады. Ужо нават гарады меншыя, они ўжо, яна ўжо менш. Яна таксама больш, чым Лукашэнка, там, каля 40-45, але ўжо не 50, ніжэй. Ну, вот, ці можна тут сказаць, што, ну, а калі вёска, то она будзе хутчэй, як малыя гарады, чым як Менск, умоўна кажучы. Які самы такі, антылукашэнкаўскі.
Так, безумоўна, хутчэй за ўсё. Мы гэтага не ведаем, дакладна. Хутчэй за ўсё, вёска галасавала прыкладна так, як галасавалі малыя гарады. То бок у іх вынікі Александра Лукашэнкі і Светланы Ціхановскай досыць падобныя.
Ну, а цяпер як бы все-таки про агульную выснову, спрэчка, якая працягваецца з 9 жніўня, якую ведуць адмыслоўцы і палітыкі, і на этой падставе прымаюцца і пэўныя магчыма палітычныя рашэнні. Вот Сейм Літвы, напрыклад, абвясціў Ціхановскую нацыянальна абраным лідарам. Банальна пытаць, хто перамог? Вот ваше даследаванне дазваляе сказаць, што, ну, той, што Лукашэнка не перамог, ну, я думаю, што это вынікае як заўгодна. Нават калі, дарэчы, усіх 22% сялян просто тупа дабавіць к 20% гаражанаў, якія вот, як бы, ну, это ўсё роўна не атрымліваецца 50% за Лукашэнка ніяк. А вот Ціхановская.
Мне падаецца, што, ведаеце, у даследчыка хочуць пабачыць старшыню ЦВК, так? Я закінуў ногі на стол і абвесціў, хто з'яўляецца як бы пераможцам вынікаў. Пераможцам выбару. Я думаю, што зразумела абсалютна тое, што адназначны адказ можа даць толькі новыя выбары, правядзенне якіх падтрымлівае большасць беларусаў. То бок толькі 11% беларусаў цалкам упэўнены, што выбары прайшлі без фальсіфікацый. То бок нават людзі, каторыя за Александра Лукашэнку, нават яны падазрюць, што нешта адбылося не так. Калі мы вернемся да выніку нашага пытання, то мы бачым, што яшчэ ёсць пытанне ў тым, што 14% у тых, хто прымаў удзел у нашым апытанні, у нашым даследаванні, яны не захацелі адказаць на гэтае пытанне. Таму, зноў жа ж, мы маем досыць шмат невідомых. Так, мы маем...
Black box.
Да, магчымую памылку рэпрэзентатыўнасці, которая ёсць у кожным сацыялагічным даследаванні. Мы маем гэтых 14% выбаркі, которые не захацелі адказваць. Мы маем тое, што мы апытвалі толькі гарадскіх жыхароў. І таму, зноў жа, я не магу закінуць ногі на стол і вынесці вердыкт. З того, што мы можам дакладна сказаць, тое, што вы сказалі, што Александр Лукашэнка ніяк не мог перамагчы. І таму пераможцам з'яўляецца Светлана Ціхановская. Пытанне толькі, з якім працэнтам?
Варта сказаць, што ў вашым даследаванні, ну, это вельмі часта, так сказаць, людзі перш за ўсё вот, утаропліваюцца ў некія лічбы, так сказаць, столькі за гэта... велізарная колькасць пытанняў, і не толькі пра выбары, а пра тое, што адбывалася пасля выбараў. Як вы ставіцеся да пратэстаў, як вы ставіцеся да паводзінаў АМАПу, ці трэба там кагось караць, ці не трэба караць. Вот. І у вас там вы выдзелілі, я так разумею, фактарным аналізам, тры такія базавыя групы, якія адрозніваюцца і паводле галасавання на выбарах, і паводле стаўлення да пратэстаў, АМАПу, катаваць, катаванняў і ўсяго іншага. Это праціўнікі рэжыму, так сказаць, аплот рэжыму і гледачы. Вот што вы маглі бы распавесці пра гэтыя групы? Якія іх памеры і як адрозніваюцца іх устаноўкі?
Так, першая група – это тыя, хто… Это самая буйная група, это 43%, это тыя, хто галасаваў за Ціхановскую і тыя, хто падтрымлівае пратэст. Так, яны перакананыя цалкам тое, што выбары былі сфальсіфікаваныя, што супраць пратэстоўцаў выкарыстоўваліся катаванні. І, у прынцыпе, насуперак вось з гэтаму агульна распаўсюджанаму там некаму ранейшаму стэрэатыпу адносна таго, што людзі, якія супраць Лукашэнкі, гэта крэатыўны клас толькі. Насамрэч, гэта досыць шырокі пласт беларускага грамадства. Так, ну, 43%, нас няма 43% грамадства крэатыўнага класа. То бок, але безумоўна, людзі, каторыя паходзяць з Менску, натуральна, Менск, у прынцыпе, горад, які не прымае Александра Лукашэнку. То бок, гэта абсалютна...
Але, Рыгор, я думаю, што карэктна сказаць, вот вельмі часта так сказаць, і ў той бок, як за аднаго боку кажуць там, все сяляне за Лукашэнку. Это неправда. И все пенсионеры. Это неправда. Ну и сказать, что весь Минск против супрать Лукашенко, это так само неправда. Я так разумею, так. Сенс того, что вы сказали, это что доля противников Лукашенко сярод Менчуков зауважально больше, чем сярод и областных городов, и малых, и вёски. Так?
Так, безумовно, безумовно. Вы бачите, вы поправляете на отмене, как старейший, так сказать, адмысловцев в этой справе. Безумовно. То бок, я не имею на увазе того, что все жыхары Менску не любят Александра Лукашенко. Там, безумовно, так само и такие есть. Але, в принципе, Менск у своей сутности – это город, у яким велизарная колькость людей, которые хотели, как Александр Лукашенко сышел. Можем перейти теперь до другой группы. Это так званые глядачи. То бы гэта людзі, которые яны пераважна галасавалі супраць усіх, ну не пераважна, але сярод 39% гэтых вось гэтай групы яны галасавалі супраць усіх. Таксама частка з іх не адказвала на пытанне, за каго яны галасавалі, то бок мы не ведаем, чым гэта звязана, ці то яны не хацелі раскрываць, ці то яны баяліся тое, што дадзеныя іх не трапяць у КГБ ці кудысьці яшчэ, то бок гэтыя людзі, у прынцыпе, яны падтрымліваюць ідэі пратэсту. Так? Яны лічаць тое, што Александр Лукашэнка павінен сысці у сваёй большасці. То бок, але яны пры гэтым яны асцерагаюцца пратэсту, яны баяцца тое, што пратэст можа выліцца ў нешта больш страшнае. Так? І што яны пабачаць там далейшае супрацьстаянне ў грамадстве, яны пабачаць тое, што эканоміка будзе далей дэградаваць, яны пабачаць тое, што ўзровень дзяржаўнага сэрвісу будзе пагаршацца. То бок, яны, у прынцыпе, зараз знаходзяцца ў такой сітуацыі, калі яны проста хочуць глядзець збоку і не хочуць як бы прымаць сваё рашэнне. Але па сутнасці, яны хутчэй з пратэстам, чым супраць яго. То бок, вось гэтая група гледачоў складае траціну, 34%. Трэцяя група – гэта так званая аплот Лукашэнкі. Яны складаюць 23%. Так? То бок, гэта людзі, як вы ўжо сказалі, гэта тое, што шмат з іх, хто ў малых гарадах. То бок, гэта яны, у прынцыпе, даволі цынічна падтрымліваюць Александра Лукашэнку. Так? То бок, многія з іх падазрюць, што выбары былі сфальсіфікаваныя. То бок, яны усведомляюць, што ў прынцыпе АМАП дзейнічаў даволі брутальна. То бок, у іх ёсць гэтае разуменне. Ну і пры гэтым яны як бы з другога боку, у прынцыпе, як бы у іх ёсць таксама усведомленне, што далей АМАП не павінен дзейнічаць гвалтоўна, што ў прынцыпе гэтая практыка павінна спыніцца. То бок, з паловы вось гэтай групы яна ў прынцыпе так лічыцца. І то бок, гэта ў прынцыпе напэўна наш нацыянальны кансэнсус новы, да, што беларусы хочуць, каб пратэст быў мірны і каб супраць пратэсту не выкарыстоўвалася ніякая сіла. І гэта, в прынцыпе, тое, што падзяляюць людзі.
Рыгор, а вот вы сказалі цынічна. А можа быць, ну, это пытанне, а можа быць, это просто вот падтрымка Лукашэнкі адпавядае іх інтарэсам. Так, яны ўсведамляюць, што выбары былі несумленныя. Але іх задавальняе Лукашэнка, які сядзіць на гэтым месцы, незалежна ад таго, сумленна ці несумленна, ён там апынуўся.
Я думаю, што безумоўна сярод людзей такое ёсць. Я думаю, што калі мы кажам пра нейкі клас там чыноўнікаў, безумоўна гэта ёсць. Калі мы кажам пра нейкі клас сілавікоў, то сярод іх таксама гэта безумоўна ёсць, таму што сярод іх цяпер ёсць разуменне, што ў прынцыпе Александр Лукашэнка ж замараў іх усіх, што яны ўсе цяпер знаходзяцца, многія з іх, не ўсе, многія з іх знаходзяцца з ім у адной лодцы, таму што ну ён іх закінуў гэтую лодку, ці то яны самі пайшлі ў гэтую лодку, але цяпер куды з гэтай лодкі ісці? Тобо, калі мы возьмем сённяшняга кіраўніка Гарадзенскай вобласці, спадара Караніка, ну куды ўжо яму ісці? Магчыма, яму ўжо как бы, ну, варыянта ўжо как бы не засталося. Тобо, трэба стаяць.
Хаця побач. Быў, кажуць, бліскучы доктар, дарэчы. От я чуў пра яго вельмі добрыя рэферэнцыі, менавіта як пра доктара і нават як, ну, такога нізавога кіраўніка, як бы, ну, медычнай справы. А, Рыгор, вот яшчэ адно пытанне, як бы, вот вы сказалі, што 43% як бы яны там і падтрымліваюць пратэст і, ну, як бы яны яго станоўча ацэньваюць. А якая частка апытаных так ці інакш як бы в пратэст ангажавана? Ці удзельнічае наўпрост, ці умоўна кажучы там грошы збірае, там я не ведаю какую-то там я не ведаю інфармацыю распаўсюджвае. То есть в вот в разных формах як бы падтрымкі яго практычных і прямога ўдзелу.
Я думаю, што па колькасці ўдзельнікаў тут я не магу сказаць, што сцінова таго, што мы маем на ўвазе мірныя пратэсты, таго, што мы не бачылі на вуліцах, так? То бок відавочна, што гэтыя акцыі, которые адбываюцца цяпер, адбываліся у жніўні, верасні, кастрычніку, это самая масавая акцыя ў гісторыі Беларусі. То бок яны велізарныя па сваім памеры. Ну і шчыра кажучы, то бок тое, што, ну, быў такі жарт у інтэрнэтах, да, што гэта выглядае як канцэртны тур Александра Саладухі. То бок што ўжо не адбывалася, тое, што людзі выходзілі па ўсіх гарадах, малых мястэчках, як бы вёсках і так далей. З нашага даследавання вынікае, што кожны пяты жыхар гарадоў прымаў удзел у нейкіх акцыях пратэсту. То бок гэта насамрэч велізарнейшая колькасць. То, ну, але в принципе гэта супадае з тым, што мы бачылі. Мы бачылі ж не толькі Мецк, мы бачылі тое, што там 9, 10, 11 выходзілі людзі, 12 там далей выходзілі людзі на сваіх прадпрыемствах, выходзілі ў сваіх гарадах на плошчах, выклікалі так званых мэраў на размову. То бок, у принципе, памер агромны. То і таксама іншыя формы удзелу таксама распаўсюджаныя. Беларусы, як вынікае з нашага даследавання, насамрэч вельмі любяць падпісваць калектыўныя звароты. То бок гэта проста вельмі распаўсюджаная форма, і ў прынцыпе мы гэта бачылі таксама. Мы, магчыма, гэтага недаацэньвалі, але ў прынцыпе гэта першая форма, пра которую думаюць людзі, калі яны думаюць пра пратэст. Яны хочуць напісаць калектыўны зварот.
Ну, она как бы самая мягкая и такая легальная. То есть, первое – это выборы, потом – это звороты, а далее уже что-то больше рашучее, так бы говорить.
Так, так, безумовно. И далее уже идет сам протест, и после уже идут иншие формы протесту, как забастовки, которые, в принципе, конечно, меньше распространены. Итальянские забастовки, как мы побачили в наших выниках, больше распространены, ими это 7% белорусов зараз. Паводле нашага даследавання, гарадскіх жыхароў ведуць італьянскую забастовку. Гэта, ў прынцыпе, таксама вартавае вывучэнне, но з таго, што мы атрымліваем там з нашых розных прадпрыемстваў, гэта хутчэй за ўсё адпавядае праўдзе. Калі казаць пра нейкія іншыя формы супрацьстаяння, адной з распаўсюджаных формаў гэта падтрымка тых, хто ўжо пацярпеў. Тобто гэта досыць папулярна сярод беларусаў, фінансава дапамагчы людзям.
Тобто ну, мы бачылі эти чергі і каля кафе, дзе ладзілі пагром, і каля кветкавай крамы, дзе гаспадара дзіка збілі. Вось, так што, ну да, это ёсць і на практыцы, но вы кажаце, што гэта як бы і апытанне пацвярджае, што это істотная лічба адсоткаў, то есть это калі как бы экстрапаляваць, то есть это десятки, можа, сотні тысяч людзей.
Так, 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 безумоўна. І ў прынцыпе ж варта разумець, што патэнцыял пратэсту ён не вычерпаны. То бок людзі нават сярод тых, хто падтрымлівае пратэст, на пратэстах была толькі палова. То бок, у прынцыпе, пратэст можа стаць нашмат больш масавым, толькі нават звярнуўшыся да сваіх, нават не звяртаючыся да цэнтра. Хоць, безумоўна, звяртацца да цэнтра – это самае важнае, што цяпер ёсць, пэўна, ў Беларусі, да, звяртацца вось да той часткі, которая цяпер глядачы нейтральная частка. Але па сутнасці, пратэст можа быць куды больш масавым. То бок ягоны патэнцыял не вычарпаны. І людзі, которые пратэстуюць, мы задавалі пытанне, наколькі вы збіраецеся вы далей пратэставаць, і колькі вы збіраецеся пратэставаць. І гэта пытанне задавалася тым, хто пратэстуе ўжо. То бок 84% сказалі, што яны будуць пратэставаць да выканання іхніх патрабаванняў. То бок гэта велізарная колькасць. Ну, у прынцыпе, з другого боку, гэта досыць натуральны адказ. Калі мы пытаемся ў людзей, колькі яны хочуць пратэставаць, наўрад ці варта было б чакаць іншага адказу. Але ў прынцыпе, мы бачым тое, што насамрэч настрой у беларускім грамадстве, сярод беларускіх пратэстоўцаў, ну, ён досыць настойлівы. То бок беларусы па сутнасці збіраюцца пратэставаць далей.
Працяг гутаркі Юра Дракахруста з супрацоўнікам брытанскага даследнага цэнтру Чэтман Хаус Рыгорам Астапенем вы пачуеце пасля выпуску навінаў. Дваццаць другога кастрычніка каля чырвонага касцёлу на плошчы незалежнасці ў Менску на акцыю пратэсту пад назовам «Марш людзей з неабмежаванымі магчымасцямі» сабраліся людзі з інваліднасцю, прыхільнікі пераменаў. Гэта ўжо другі марш людзей з інваліднасцю ў Менску. Першы адбыўся тыдзень таму, 15 кастрычніка, і доўжыўся крыху больш за 2 гадзіны. Сёлетнюю праабарончую прэмію за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава прысудзілі беларускай апазіцыі, прадстаўленай каардынацыйнай радыю. У паведамленні Еўрапарламенту аб прэміі гаворыцца, што ўзнагароду атрымае група дзеячоў дэмакратычнай апазіцыі, у тым ліку Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Вераніка Цапкала, Вольга Кавалькова і Сергей Дэлеўскі. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, зняволены муж Святлана Ціхановскай Сергей Ціхановскі, заснавальнік тэлеграм-каналу «Некста» Сцяпан Пуціла, праваабаронца Алесь Бяляцкі і палітычны вязень Мікалай Статкевіч. Лаўрэата прэміі абраў прэзідыум Еўрапейскага парламенту, у які ўваходзяць спікер і старшыні ўсіх 7 фракцыяў. Цырымонія ўручэння прэміі пройдзе 16 снежня. Прэмія за свабоду думкі, названая ў гонар савецкага фізіка і праваабаронцы Андрэя Сахарава. Яна была заснавана ў Еўрапейскім парламенце ў 88 годзе. Яе прысуджаюць людзям або грамадскім арганізацыям, якія вызначыліся ў абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў. Фінансавы складнік прэміі – 50 тысяч еўраў. У Беларусі працягваюцца рэпрэсіі супраць грамадзянаў, якія выступаюць за дэмакратыю і незалежнасць, за адстаўку Лукашэнкі і свабодныя выбары. Суд савецкага раёну пакараў 43-гадовага жыхара Гомля Станіслава Марчалава арыштам на 15 сутак за фота з бел-чырвона-белым сцягам ля раённай адміністрацыі. Перад гэтым яго збілі амапаўцы. У судзе зачытывалі рапарт супрацоўнікаў АМАПу, якія тлумачылі, што шукалі ноччу людзей, якія могуць быць датычны да несанкцыянаванага мітынгу. Таму Станіслава ўбачылі каля гандлёвага цэнтру рэчыцкі і затрымалі. У яго была знойдзена атрыбутыка характэрнага бел-чырвона-белага колеру, зазначана ў рапарце амапаўцаў. Нагадаем, што спалучэнне бел-чырвона-белага колераў у заканадаўстве Беларусі незабароненае. Суд Цэнтральнага раёну Менску прысудзіў 13 сутак адміністрацыйнага арышту паэту Дмітрыю Строцаву за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Судзіла паэта суддзя Вікторыя Шабуня. Судзілі па 23-34, расказала яго жонка Ганна Строцава, якая была на судзе. Нібыта ёсць відэа з нейкай камеры, на якім 4 кастрычніка побач з Дмітрыем ідзе калона людзей са сцягамі, а ён паказвае знак Віктары. Гэта цяпер дастаткова, каб пасадзіць чалавека на 13 сутак. Дмітры Строцаў удзельнічаў у акцыях пратэсту супраць фальсіфікавання выбараў і адкрыта пісаў пра гэта. Пра сітуацыю ў краіне ён казаў і ў сваіх вершах. Яны перакладаліся на розныя мовы. Гомельскую мастачку Марыю Тульжанкову 15 кастрычніка пакаралі 15-дзённым арыштам за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. 22 кастрычніка ад яе сяброў стала вядома, што супраць Марыі распачалі крымінальную справу аб масавых беспарадках. Што ёй інкрымінуюць, пакуль невядома. Да зняволенага блогера Эдуарда Пальчыса не пусцілі адваката, гэта паведаміла жонка актывіста Вікторыя. Па яе словах, Марыя Колесава-Гудзіліна прыехала ў цэнтр ізаляцыі правапарушэнняў на Акрэсціна, каб пабачыцца са сваім падабаронным, але яе не пусцілі. У Беларусі за суткі зарэгістравалі 738 выпадкаў COVID-19. Паводле афіцыйных звестак Мінздароўя, ад пачатку эпідэміі ў Беларусі памерла 945 чалавек з шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай каранавіруснай інфекцыі. Гэта фармулёўка міністэрства, якое незалежныя эксперты абвінавачваюць у свядомым прыхоўванні сапраўднай статыстыкі памерлых ад каранавірусу. А зараз перадача «Праскі акцэнт» і працяг гутаркі Юрыя Дракахруста з супрацоўнікам брытанскага даследнага цэнтру «Чэтмэн Хаус» Рыгорам Астапенем.
Рыгор, ну мы з вами ведаем, што ў палітычнай сферы, так сказаць, у благасферы, у сеціве, у сацыяльных сетках ідзе спрэчка «Мірны шлях» ці, скажам так, назавем карэктна, мягка, больш рашучыя дзеянні. Што, маўляў, ходзім-ходзім, толку няма, і таму надо як бы пераходзіць да іншых дзеянняў. Пра гэта вельмі часта кажуць украінскія калегі. Ну і ў Беларусі ёсць людзі, каторыя так настроены. А вот апытаныя вамі як бы народ, маса, а не толькі какія-то фейсбук-актывісты, як яны эту дылему вырашаюць?
Тут, у принципе, варто зрозуміти те, що більшість усіх виступає за мирні протести. Тобто, всі хочуть, щоб вони були якомога більш мирними. І є тільки там, ось там 35,5% кажуть, що він повинен бути абсолютно мирним. 40% білорусів лічать те, що вони повинні, що протестовці мають право обороняти себе. Что они имеют право становиться усепки, они имеют право отбивать своих, они имеют право деньшать супраць неадекватных деньев правоохранных органов. Але все одно консенсус белорусский в том, что протесты должны быть мирные. И еще 4,5% лишь то, что варто використовывать силу. Тобто, все ж таки, це досить низький показчик, але, в принципі, ми ж його так само можемо в некій ступені назирати, так, в білоруському громадстві. Тобто, що все ж таки є люди, які прагнуть ніяких більш активних діянь, більш радикальних діянь. І ще 20% білорусів лічать те, що протести повинні спинитися, так. Тобто, ну, це ті люди, які акуратно лежать до оплоту Олександра Лукашенки.
Наступне питання про лідерів. Я, наколькі я ведаю, там даволі шмат у вас было пытанняў і пра персаналіі, то есть пра Ціхановскую, пра Ціхановскага, пра Бабарыку, пра Латушку і пра каардынацыйную раду. Вот наколькі высокі ўзровень веды, даверу і як бы атэасамлення з імі, што гэтыя людзі вот ёсць выразнікі нашых інтарэсаў.
Я думаю, што ў прынцыпе можем почать с координационной рады. В принципе, ставление до координационной рады целиком совпадает со ставлением вот этого подела в громадстве. Так? Те люди, которые за протест, они подтримливают координационную раду. Люди, которые супрать протест, то они, наоборот, не подтримливают координационную раду. А глядачи, так званая вот эта группа посередине, они не разумеют координационной рады. То есть это, по-моему, одна из самых великих проблем, которые теперь есть у координационной рады. Ну, а прочь, конечно, криминальных справ и того, что нагло бывает. Это есть проблема того, что их деяния, их роль не до конца зрозумелы людям. То есть люди пусть хотят побачить некие больше проактивные деяния. То есть, по сути, может быть, это уже отбывается, так? То есть все ж таки, вот учора вышла информация об том, что Координационная рада представила документ по будущих экономичных изменах. То есть это вот уже один из кроков до некой проактивной позиции. Так что, в принципе, белорусы чекают, что Координаційна рада стане більш значним суб'єктом. Магчима, магчима. Ви про це ми не питалися, про це я можу тільки виказати там ніяку здогадку, що вони хочуть побачити суб'єкт, який буде казати більше, ніж про три потребування, які тепер є у координаційної ради, тобто спинення гвалту, розслідування, визволення політв'язнів, проведення нових виборів. Тобто вони хочуть, дорослі хочуть нещо більше. Тепер, коли казати про персоналі, то координаційна рада, у принципі, вона отоїсамляється переважно з двома людьми. Тобто це Марія Колесникова, яка знаходиться у тюрмі, і другий чоловік – це Павел Латушко. Тобто, по сутності, ці люди тепер, ось, коли кажуть про координаційну раду, люди отоїсамляють координаційну раду менавіто з зимі. Коли ж казати про інших людей, то, і господар Бабарика, і господарня Тихановська, вони всі, безумовно, мають велізарну розпознавальність у громадстві. Ми не заміряли, як люди ставляться до їх менавіто тепер, але що докладно, ми можемо сказати, то, що вони розпознавальні.
А, до речі, я відаю, у вас там було питання, ну от перше питання, як ви голосували на виборах, а друге питання, а ви ж це питання робили пізніше, а як би ви зараз, от в той момент, коли вас опитують, як би ви тепер проголосували, коли б той же набор, і як?
Питання тим, то, що акурат з цим питанням у нас вийшла там методологічна проблема, і тому ми, на жаль, не вирішили його цілком не публікувати. Тому ми будемо робити наступну хвалю раз, сподіваюся, два тижні, і ми знову запитаємо людей про це питання. На жаль, поки що ми тут докладно сказати не можемо. І ми думаємо, в принципі, вже почати включати інших людей так само, кого вони бачать далішими там лідерами Білорусі, так? Тому що ми знову ж бачимо те, що ми побачили, тобто це одна з моїх здогадок, про яку я буду перевіряти у наступному соціологічному дослідженні, це те, що у ніякій ступені, білоруси не зрозуміли протестне голосування. Тобто, що, у принципі, для частки людей там, да, це цілком логічно було. Тобто, що ми голосуємо супроти Лукашенка і все. Світлана Тихановська – це символ нашого протесту. Але для некоторої частки все ж таки хочеться більше ніякої конкретності, виразності. Тобто, ми голосуємо супроти Лукашенка, але за що? За свободні вибори? Ну, окей, а що ще? Тобто, і це акурат питання, яке, ось, можливо, найбільш важне для жихарів малих городів, для жихарів вісок, для жихарів середніх городів. І вони хотіли б побачити виразну альтернативу. Ну, в принципі, я думаю, той факт, той, що Віктор Бабарико, не глядячи на те, що він зібрав 435 тисяч підписів, не був зареєстрований як кандидат, у президента, в принципі, яскраво показує, що Віктор Бабарико – це, правдоподобно, той чоловік, який мог би дати відказ білорусам, куди буде рухатися Білорусь. І хоча за все, все ж таки, його винік був би нашмат, ну, не нашмат, але значно ліпше.
Егор, ну от ви сказали, що з тих, хто якби удільничає в протесті, там за 80% кажуть, що будемо стояти до кінця, так сказати. А от як більшості бачиться, ну, може, абсолютний, може, односний, все-таки вийти, якби, чим серце успокоїться? Тобто, це буде, от ми будемо стояти, і ми зринемо цей режим, Лукашенко сидя, поїде там куди-небудь, і все. Другий варіант – це перемови. Все-таки це перемови, чи, може бути, конституційну реформу. От існує така думка, от мені її вельми шмат хто з оглядальників казали, що, умовно кажучи, от Бабарика, з яким там Лукашенко за круглим столом СІЗА зустрівся, коли Бабарика закличе, скажімо, до конституційної реформи, то він одразу стане політичним небожчиком. Ну, протестовці, мовляв, гэтага не хочуть. А протестовці, може, і не хочуть. А громадство в цілому. От моє все-таки більш агульне питання. От як люди себе бачать, хай навіть теоретично, так сказати, чим скінчиться от теперішній білоруський кризис?
У принципі, давайте я спочатку відкажу на, скажу те, що нам відказали люди, а після я вже спробую це ніким чином подагульніть і потлумачити. Ми задали питання, які ви бачите магчымае выйсце з палітычнага крызісу. То бок 33,5% сказалі пра канстытуцыйную рэформу і правядзенне наступных выбараў у 2022 годзе. 3,8% сказалі пра перадачу паўнамоцтва Александра Лукашэнкі да кардыцыйнай рады. 13,5% сказалі пра перадачу паўнамоцтва да Світланы Ціханаўскай. 16,2 сказалі пра тое, што кардыцыйная рада альбо Светлана Ціханаўская павінна сілай узяць уладу ў краіне. І яшчэ 25,9% беларусаў сказалі, што павінна быць прыцягнутыя рэпрэсіі, і каб такім чынам пазбавіць пратэст ранейшай сілы. І яшчэ 6,2 сказалі, далі розныя малазначныя адказы. Па сутнасці, у беларускім грамадстве няма разумення таго, як павінен выглядаць выхад з гэтага палітычнага крызісу. То бок, каб даць адназначны адказ, немагчыма. То бок, не ведаюць беларусы. І магчыма праблема ў тым, што у палітычным полі ж не кажацца, як будзе выглядаць выхад з гэтага крызісу. То бок, ёсць варіант, каторы нібыта прапановае Александр Лукашэнка пра правядзенне канстытуцыйнай рэформы, а пасля выбары будуць ці то 22-м, ці 25-м, ці незразумела калі. То бок, няма артыкуляванай прапановы, як павінен выглядаць выхад з крызісу. Адпаведна, і ў грамадстве няма разумення таксама, як гэта павінна выглядаць.
Але ці правільна я вас разумеў, што вот як бы атрымліваецца так: 25% это як бы мовіць здушыць пратэсты, вот гэтым павінна скончыцца на іх. Вот я подлечил то, что вы называли, 10 и тротина, отрымливается всякая передача улады, то есть передача улады Тихановской, координационной рады, те они сами возьмут, так сказать, скинут Лукашенко, прикладно тротина. И прикладно тротина – это конституционная реформа. То есть вот такая отрымливается так само, как бы, никто не в большинстве. Так?
Так. Так, ніхто не ў большасці, але тут што важны момант, тое, што ў большасці варыянт, што Александр Лукашэнка больш не прэзідэнт, як бы праз нейкі час.
Пры гэтым. Да, то як большасці... это будзе невядома, хацелася б, чтоб так.
Да, то бок вось гэты варыянт дакладна існуе, то бок беларусы больш не хочуць, каб Александр Лукашэнка быў кіраўніком краіны. Як гэта адбудзецца, незразумела. І тут зноў жа ж пытанне, вось вы сказалі, што вось выйдзе хтосьці і скажа, вось я бачу так, і ці падтрымае яго народ. Тут, конечно, гэта безумоўна, гэта вялікі выклік для любога палітыка прапанаваць нейкае рашэнне і ўзяць адказнасць за гэтае рашэнне. Але я думаю, што у прынцыпе у палітыкаў ёсць цяпер магчымасць выйсці нешта прапанаваць. І зусім не абавязкова, што іх не будуць слухаць.
Я так зразумеў з тых лічбаў, што вы сказалі, што вот эта вот версія, што, маўляў, ніхто за канстытуцыйную рэформу, это не так. То есть тыя, хто за Лукашэнку, такой, так сказаць, бетон, аплот, яны просто за тое, щоб утапіць рэвалюцыю, там, крыві ці ў дубінках ці ў чым. Яны не за канстытуцыйную рэформу, а ёсць нейкая траціна грамадства, якая, тым не менш, за канстытуцыйную рэформу.
Так, безумоўна. І гэта пераважна людзі, каторыя знаходзяцца ўсё ў гэтым цэнтры нашым. І частка пратэстоўцаў, і частка там з аплоту Лукашэнкі. То бок, у прынцыпе, гэты варыянт лічыцца прымальным для таго, каб рухацца далей. Пытанне толькі ў тым, што мы гэтага не пыталіся ў людзей, да, як павінна выглядаць гэта канстытуцыйная рэформа. Можа быць, канстытуцыйная рэформа, которую прапануе Александр Лукашэнка, гэта не тое, што чаго хочуць людзі. То бок гэта магчыма не людзі, вось тыя, каторыя кажуць у нас за канстытуцыйную рэформу, яны не хочуць усе беларускага народнага сходу, якбы не хочуць вось гэтага зацягвання далейшага, то бок яны выступаюць хутчэй за сур'ёзную канстытуцыйную рэформу. Таму і сама ідэя канстытуцыйнай рэформы, яна у прынцыпе прымальная. І, у прынцыпе, ж пра яе казаў нават Віктар Бабарык у нейкай ступені, так? То бок, ён казаў пра вяртанне да канстытуцыі 94-го года, то бок, гэта была іншая ідэя. Але, па сутнасці, існуе вось разуменне ў грамадстве, што сённяшняй канстытуцыі жыць нельга, таму што яна стварае вялікую небяспеку для ўсяго, для самой функцыянання самой сістэмы, для функцыянання Беларусі. Таму я думаю, што гэта ідэя будзе ў любым разе на паверхні.
Рыгор, ну і так бы мовіць, расхожая теза многіх публікацый, выступаў, так сказаць, пра тое, што беларуская рэвалюцыя, можна ее так назваць, рэвалюцыя, она не пра выбар паміж Расіяй і Еўропай. Вот насколько это подтверждается? Какая все же ситуация с геополитичным выбором? И вот вы описали эти три группы: прихильники, ну так сказать, оплот, противники и ледачи. Вот как раскладывается геополитика помеж России и Европы?
Коли казать про Россию и Европу, то в принципе, что мы побачили в нашем исследовании? Это то, что 42% беларусаў хочуць, каб Беларусь была ў саюзе з Расіяй і Еўрапейскім саюзам адначасова. Это, конечно, немагчыма, но мы б хацелі просто даведацца, навіта іх зразумець, так, то бок тут хутчэй было не пра тое, як гэта зрабіць, а хутчэй зразумець, так? Яшчэ 23% сказалі:
"Дзве душы", як пісаў класік.
Да, да. Еще 23% сказали то, что яны хотели, как Беларусь цалком позбегала неких политических блоков. То есть, по сути, мы имеем две трецины белорусского громадства, которые хотели бы достать однольковых дочинений из России и из Европейским Союзом. Коли казать про уже выбор помеж одним и другим, то про европейскую интеграцию, то есть долучение до Европейского Союза, потребовало 9% белорусов. А захаванне вось саюзных дачыненняў з Расіяй на сённяшнім узроўні 26% беларусаў. То бок, і тут, але тут варта разумець, што вось гэтыя людзі, которые выступаюць за саюз Расіі, яны выступаюць за саюз Расіі менавіта ў тым фармаце, як ён існуе цяпер, так? То бок, гэта людзі ў сваёй большасці, якія вось лічаць тое, што повинен отбываться вольный гандаль товарами, так, и они усведомляют то, что Беларусь повинна заставаться в Российском экономическом союзе. То бы те люди, которые...
Нема межев, как можно было ездить спокойно, там, працовать.
Да, да, да. То бы яны...
Впаривать не... наши товары туда, там.
Мы гандлюем ими, не впариваем.
По-всякому бывает.
Я вам прошу, вы ведаете, у России белорусские товары, это ого, там робят подробные, белорусское морозиво на белорусской мове написанное. То бок, ведаете, все ж таки, мы не впариваем.
Ясно.
Не впариваем. Высокоякостные продукты продаем. Окей. То бок, это люди, по сути, они не хотят некое там сближение, они не хотят, чтобы Беларусь долучалась до России и так далее. То бок, есть абсолютный консенсус в белорусском громадстве, что Беларусь – это незалежная суверенная держава.
И в тем лику это тычется и вот этого бетона, оплота Лукашенки.
Так, безумовно. Так, безумовно. То бок, в принципе, прихильники Лукашенки, ну, давайте скажем шире, то бок, ну, нема тут великой тут взаимосувязи помеж геополитичными преференциями и политическими преференциями. То бок, в принципе, ну, мы ж бачили, ну, давайте скажем шире, вот Виктор Бабарик и Светлана Тихановская, ну, все ж таки сами по-белорусски не умеют разговаривать. И на Урале являются, ну, вот представниками такой, какой-то такой прозаходней опции, да. То бок, хутчэй іх же ж обвинувачу, то, что наадварот прорасійскі еще 3 месяца назад.
Калісті. Ну, а зараз их переименовали прозаходніх, так сказать.
Да. То бок, ну, нема вось такого успрыняця вось сярод людзей, што вось гэтыя людзі, яны некія антырасійскі. Ну, не успрымаюць Віктора Бабарыка антырасійскі. Некаторыя яго наадварот як бы обвинувачуюць, тому, што ён прарасійскі. То бок, Светлана Тихановская тое самае, то бок, мы не бачым то, што яна вось успрымаецца некай прасаходняй. Вось цяпер нешта прапаганда з гэтым робіць, так? Але наўрад ці гэта працуе.
Ну і напрыканцы вельмі цікавае такое пытанне. Вы задавалі пытанне пра бел-чырвона-белы сцяг. Вот як бы, калі мы бачым пратэст, он весь бел-чырвона-белы. Тем более, что, как вы памятаете, скажем, с первых митингов там Тихановской были только особные стяги. Особные стяги, навод чырвона-зеленые были. Потом, после 9 жнивня, просто выбух. И вот это там на шмат метров стяг, и зараз это коли новые гербы районов. И вот сдавалось бы, что бел-чырвона-белый стяг все перемог, запановал, и как бы Ну, прынамсі, што это сцяг тых, хто супраць. А я вот гляжу дадзеныя вашага пытання. За чырвона-зялёны сцяг, якія, ну, вот людзі з сабой асацыююць, 40% больш, чым за бел-чырвона-белы сцяг. 40% это ўдвая больш, чым тыя, хто галасаваў за Лукашэнка. За Лукашэнкі толькі 20%, а 40% так вот, вот як бы як это патлумачыць? Так это сапраўды стаў сцяг пратэсту, ці як бы это сцяг вот тых людзей, якія на вуліцы пратэсту, а вот дома вот можа і не. Вот, вот. І, дарэчы, калі вы памятаеце, вот незадоўга да выбараў, дзесьці ў весну было таксама пытанне некае, мы з вамі пра яго ведаем. Вот. І там таксама той самы вынік быў, што чырвона-зялёны, калі казаць пра масу людзей, а не пра асобных там актывістаў, ён пераважае. В чым парадокс?
Ну, давайте ж такі пачнем з таго, што бел-чырвона-белы сцяг цяпер мае 38%, да, чырвона-зялёны 42%. І 20% людзей як бы яшчэ не перакананыя. Самі не ведаюць, што ім бліжэй. То бок, ну, все ж таки, давайте пачнем з таго, што мы бачым поўную деградацыю, ну, не поўную, ну, значную деградацыю ідэалогіі Лукашэнкі. То бок, мы пражылі з чырвона-зялёным сцягам, но вы там і, как бы, у розных дзяржавах жылі ў гэтым сэнсе, як бы Беларусь там змяняла свой фармальны статус, так? А я пражыў 25 гадоў з 30 з чырвона-зялёным сцягам. Так, то бок пад гэтым сцягам выступалі там спартоўцы на міжнародных спаборніцтвах, у людзей абсалютна спакойна, пераважна спакойна ставілі да чырвона-зялёнага сцягу. У мяне, напрыклад, абсалютна спакойна ставілі да чырвона-зялёнага сцягу. І то бок, калі мы бачым тое, што яго цяпер падтрымлівае толькі 40%, 42%, так? Ну, гэта ўсё ж такі паказвае, што ну, нешта не то, што ўз гэта сістэма аказалася вельмі неўстойлівай. То бок нема тут ніякага захаплення. Калі ж мы возьмем іншы бок, да, бел-чырвона-белы сцяг, то мы ж бачым велізарны рост яго на ось у грамадстве, да, то бок ён ужо ж адбываецца, не гледзячы на тое, што ну колькі сілаў прапаганда Александра Лукашэнкі пусціла на тое, каб абвінаваціць бел-чырвона-белы сцяг. Але як бы выжыў, да? Наколькі вось бел-чырвона-белы сцяг доўгі час асацыяваўся з Зеноном Пазняком. Калі запытаць сённяшніх пратэстоўцаў пра Зенона Пазняка, ну яны хутчэй за ўсё как-то, ну не будзе.
Можа, просто не ведае, дарэчы, з маладых, ну, да, асабліва.
Да. Можа і не ведаюць, можа нагал не ведаюць. То бок, у прынцыпе зараз адбываецца выбуховы рост падтрымкі да бел-чырвона-белага сцяга. І можа быць, цалкам можа быць, што ён працягнецца, так? Мы бачым то бок нават змену ў стаўленні ў Расіі да бел-чырвона-белага сцяга. То бок, я вось глядзеў перадачу Салаўёва, дзе ён бароніць бел-чырвона-белы сцяг і думаў, што нагул адбываецца. То бок, гэта нейкія новыя дзіўныя прасторы.
Ну, і я так разумею, што вот з бел-чырвона-белым сцягам адбываецца такое як бы пераасэнсаванне. Можа быць, я дазволю сябе такую крыху смелую, як бы смелае параўнанне, але вот калі, скажам, у Злучаных Штатах людзі, ну, скажам, кансерватыўнага такога кшталту, з паўднёвых штатаў, калі яны абараняюць помнікі там генералу Лі, там каким-то дзеячам грамадзянскай вайны, якія ваявалі за той бок. Ну, это не значыць, што яны за рабаўладанне. Вот тыя людзі, якія зараз абараняюць помнік Лі. Для них это пэўная сукупнасць як бы каштоўнасцяў, якая зусім не абавязкова ўключае рабаўладанне. Гэта бел-чырвона-белы сцяг, як бы для многіх людзей, вот, скажам, цяперашняга новага прызыву, это сімвал іх цяперашняга пратэсту. А не, так сказаць, там БНФ канца 80-х гадоў. Вот так, у мяне такое ўражанне.
Так, безумоўна, у мяне тое самае, то бок, вось гэта прадстаўленне да Зенона Пазняка, вось у прынцыпе вось гэта тое, што я казаў, то бок, у прынцыпе яны, ну, яны не бачаць там сваёй узаемасувязі з вот з Зеноном Пазняком, з БНФам 94, 95, 92, 93 і гэтак далей. То бок, яны бачаць, што гэты сімвал цяпер гэта сімвал іхняга пратэсту, так? І ў прынцыпе ён быў абраны ж, ну, досыць натуральна, так? Таму што, ну, які сімвал павінен быць? Ну, вось. Што было, то і ўзялі. То бок, і ў прынцыпе з'явілася захапленне ў працэсе. Так, то бок мы побачили, что это был какой-то процесс. То бок, я памятаю с первой этой митинги, так, где мы бачили, что, ну, нагло было там по, на встречах с Тихановской, там, по одному-два стихи, да, один БЧБ, один червоно-зеленый, вот, в принципе, все стихи, которые были. Ну, а теперь, как бы, уже подпочался, ну, мы про это не пытались социологично доследить, потому мы не ведаем, сколько мы зараз можем уже вести, но это процесс, где процесс некого национального
формата. Ну, это вот, так. Мне сдается, что вельми подобное на то, как белорусы как бы привыкали, засвоивали свою незалежность. Я кажу про массу. Там, да. Хтось ты можешь казать, что он на голову там не звалилось, а шмат кто смагался. Але сказать, что все белорусы в 91-м годе, от малых до старых, все смагались за незалежность. Но это не так. Але вот это привыкание, на вот Лукашенко, привыкание, призвычаивание до того, что он керовник незалежной державы, и оно отбывается, и зараз вот мы маем справу с тем консенсусом, який у вас отрымался по пытанию незалежности. Махчима и со стягом то же самое, вот как бы призвычаились, привучились, як, до речи, отвучились, умовно короче, от Белоруссии, белорусы. В Беларуси так никто не кажет. Это только кто из России приехал, то и так можно сказать. А в самой Беларуси так не говорится. Не принято.
Так, безумовно. То бок, мы в некой ступени теперь завершаем процесс, как бы, ну, не завершаем, протягиваем процесс национального формования. Так? То бок, в принципе, ты ж сувязи, которые теперь побудованы на горизонтальном узроне, они ж ну, они беспрецедентные. Мы должны разуметь, что такого нигде нема в свете вот эти дворовые чаты. То бок, я в разных краинах жил, в разных краинах бывал, я не бачу этих дворовых чатов. То бишь, это нечто целком наше и целком уникальное.
Причем пороженное вот этими двумя месяцами, вот шоком этих двух месяцев.
Так. То бишь, в принципе, ну, из этой встречи в дворах, ну, они же по сутности так. То бишь, это, конечно, бывало на разных протестах, так, у Армении, так само в 18-м годе были такие некие встречи. Ну, але там, в принципе, и громадство иншее, но больше тесное помеж собой. Да?
Но это, до речи, пэвная, как ни дивно, вот, это пэвная редукция к вязковому громадству. Ну, вот, больше щильному, ад атомизованности города, то есть внутри города оказываются такие как бы маленькие вёсочки.
Не, ну я крыху иначе гляджу на этот процесс. Я гляджу, что это переход до некой ступени взаиморазумения помеж собой, да, что люди усведомили себя индивидуумами, которые помеж собой неким чином взаимодействие. Чтобы, видите, у Павла Данеки есть популярный тезис об том, что на самом деле социалистичная модель, она вельми индивидуалистичная. Что вот люди у ее как бы помеж собой не коммуникуют по-серьезному. Они разом ходят, может быть, на субботники, но на самом деле они хотели бы все оттуда сбежать и думать они только про себе. А вот у капитализме люди повинны учиться жить неким чином разом, так? То бок, они разумеют, что разом они могут неким чином зробить там, ну, в выпадку Павла Данеки, он каже про то, что там объединяться у некую организацию, которая зробит, например, звернется до иншего контрагента, как обнизить цены для них, да? Потому что они будут теперь робить массовые закупки, дякуючи тому, что их шмат разом объединялось в одну группу. То бок, в принципе, я думаю, что это вот в этом великий сенс. Тем, что люди вот осведомляют, что теперь вот варто будовать эту горизонтальную связь, как таким чином можно было коммуниковать с иншими агентами. В нашем выпадке это режим Александра Лукашенко. И то бок, этот процесс, ну, он уникальный. То бок, когда он протягнется, это будет велизарное достижение, и мы ж побачим это уже, что б не здарылось в Беларуси, сдается, будем сподеваться, что проз год отбудутся местные выборы. И мы ж в певной ступени это сможем там побачить, насколько это все працует. То бок, мы побачим, кто является лидерами этих дворовых чатов, побачим, кто стал символом того, хто представляє некі інтереси ось на гэтым мікроўзроўні.
Добре. Дякую, великий Ригор, за такой падрабязны і доўгі расповед, но я думаю, что это было не только мне цікаво. А что тычется наших глядачов, то я нагадаю, что за протягом развития подеев вы можете сочить на нашем YouTube-канале «Свобода премиум» и в Telegram-канале «Свобода премиум».